33 λεπτά μετά τις 5. Λοιπόν.
Λοιπόν,
σας ακούω.
Είχαμε πηγές Πασόκ.
Θέμα.
Ναι.
Και θέμα σοβαρό.
Λοιπόν, άκου να δεις.
Ακούω. Δώσε το ρεπορτάζ όλο.
Προσπαθώ. Λοιπόν, ο Ανδρέας Λοβέρδος νωρίτερα, μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό, πήρε αποστάσεις από την δήλωση του κυρίου. Το στο πιάνω όλο για να καταλάβουμε, ναι, ναι. Έτσι. Πήρε αποστάσεις από την δήλωση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος εχθές βγήκε στην ΕΡΤ, στον κύριο Μαγκυριάδη, και είπε πολλά και ενδιαφέροντα. Mm-hmm. Λοιπόν, πήρε αποστάσεις από τη θέση που εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για κυβέρνηση συνεργασίας με αρχηγό τρίτο πολιτικό πρόσωπο άλλων, όχι ούτε
όχι
το Τσίπρα
όχι
ούτε το Μητσοτάκη. Ναι, το ξαναπεί αυτό, αλλά τώρα ήταν κάθετος. Λοιπόν, είπε λοιπόν ο κύριος Λοβέρδος ότι δεν γίνεται να απορρίπτουμε πρόσωπα χωρίς να προτείνουμε κάποια συγκεκριμένη εναλλακτική πρόταση. Είπε επιλέξει, το βάζω σε εισαγωγικά, όταν πάμε στις εκλογές και απορρίπτουμε πρόσωπα, πρέπει και να προτείνουμε πρόσωπα για να έχουν ξεκάθαρη εικόνα οι πολίτες. Και μετά ήρθαν οι πηγές της Χαριλάου Τρικούπη.
Μάλιστα.
Κάθεσε.
Εδώ είμαι.
Ευχαριστώ. Και είπαν, είναι πολιτικά παράδοξο ο Ανδρέας Λοβέρδος να έχει κοινές αγωνίες με τον Γιάννη Οικονόμου και τον Άκη Σκέρτσο.
Δεν είναι ανακοίνωση αυτό.
Όχι, είναι πηγές.
Πηγές. Μπράβο, πηγές. Αλλά οι συνάδελφοι που καλύπτουν ΠΑΣΟΚ λένε ότι είναι πράγματι πηγές.
Πηγές. Λοιπόν, για να κατανοήσετε κι εσείς τι πάνω πει πηγές. Πηγές είναι ότι λένε κάτι από ένα κόμμα, αλλά το αποδίδουν έτσι λίγο αόριστα.
Στο περιβάλλον. Στο
κλίμα. Περιβάλλον, ναι.
Δεν έχει από κάτω δηλαδή υπογραφή με λογότυπο.
Ούτε
κομματικό.
Είναι το γραφείο τύπου.
Μάλιστα.
Ούτε είναι ο Ανδρουλάκης που
είναι
το
όμως
λέει.
Είναι όμω το περιβάλλον και είναι επίσημο ότι είναι από το περιβάλλον.
Ακριβώς.
Δεν είναι κάτι που σκέφτηκε ένα στέλεγο στο οποίο έπινε καφέ λίγο μακριά από τη Χαρτιλάου Τρικούπη. Είναι μέσα από τη
Δεν πήρε ο Παγάνης που καλύπτει το ρεπορτάζ χυμαλόγου. Έναν βουλευτή και του είπε τι λες εσύ γι' αυτό και του είπε ο βουλευτής λέω αυτό αλλά μην το αποδώσει σε μένα βάλε πηγές όταν κάτι είναι πηγές είναι μέσα από το γραφείο τύπου αλλά δεν υπογράφεται.
Ατυχής τώρα θα είναι ο παραλληλισμός.
Ημιεπίσημο
θα έλεγα.
Ημιεπίσημο.
Ναι,
είναι σαν τα non-paper.
Ένα τέτοιο μάλιστα.
Αυτό. Ωραίο. Δυνατό.
Πολύ δυνατό.
Δυνατό, γιατί θυμίζουμε. Καλά, εσείς τα ξέρετε καλύτερα που μας ακούτε έτσι, με μια έτσι, συνέπεια. Ότι ο κύριος Λοβέρδος, πέραν του ότι ήταν υποψήφιος και αυτός για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Λοβέρδος ήταν και παραμένει νομίζω ο εκφραστής της πιο φιλοδεξιάς προσέγγισης. Αυτό δεν είναι υποερώτηση.
Ας, κοίταξε, εγώ δεν μπορώ τώρα να τον χαρακτηρίσω φιλοδεξιό. Φαντάζομαι ότι αν ήθελε ο ίδιος να θεωρηθεί φιλοδεξιός, θα είχε κάνει ανάλογες επιλογές. Γιατί είναι ένας υπουργός, ένας τέλεχος με πορεία πολύ μεγάλη, νομίζω από την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου.
Είναι πράγματι,
στο ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι μετά, είναι από πολύ παλιά δηλαδή. Φαντάζομαι αν ήθελε. Να θεωρηθεί δεξιός, φαντάζομαι ότι θα είχε κάνει άλλες επιλογές.
Αλήθεια είναι. Πάντως, ο εκπρόσωπός του ως υποψήφιος, όταν ήταν στην κούρσα για αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ήταν ο κύριος Καρανικόλας, ο οποίος είχε ήδη μεταπηδήσει στη Νέα Δημοκρατία.
Λοιπόν,
πάντως όταν σε ταυτίζει το κόμμα σου μέσω πηγών.
Ναι. Καλή η μετάδοση που έκανες. Δηλαδή, ναι. Ωραίες πληροφορίες έδωσες, εξαιρετικά.
Όταν σε ταυτίζει το κόμμα σου με δύο υπουργούς του κυβερνώντος κόμματος. Είναι.
Σωστό.
Είναι.
Αν θέλετε περισσότερα για αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που είπε τώρα η Αναστασία, μπαίνετε στο real.gr, υπάρχει σχετικό post. Τώρα, πριν να πάμε στον καλεσμένο μας, θα ήθελα να συζητήσουμε κι άλλο ένα θέμα. Το οποίο έχω την εντύπωση ότι το βλέπω σε μεγαλύτερη κλίμακα επίσης στην κοινωνία και έχω και αφορμή κιόλας. Δηλαδή, να, ο Πανάης θέλει ένα μήνυμα τώρα. Λέει, αν ένας δημοσιογράφος είναι ένα από τα πολλά, έτσι. Απλά το βρίσκω τώρα μπροστά εδώ, γιατί είναι ένα από τα τελευταία που έχει έρθει, τα πιο πρόσφατα εννοώ. Αν ένας δημοσιογράφος αποτελεί εξαίρεση, δυστυχώς όλοι οι υπόλοιποι επιβεβαιώνουν το θλιβερό κανόνα. Εννοείται πως μόνος μου μιλώ. Αναφέρεται προφανώς σε αυτή τη λίστα 108 και στα περί ελευθερίας του τύπου. Αυτό λοιπόν συμβαίνει στην κοινωνία. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι, κατά την άποψή μου βέβαια πάντα, κάποιοι όταν ακούνε μια διαφορετική άποψη, η οποία μπορεί να είναι απέναντι στη δική τους την άποψη, αξιώνουν αυτοί που έχουν διαφορετική άποψη να μην μιλούν. Αυτό διατυπώνεται με διάφορους τρόπους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή, κάποιοι μπορεί να είναι και αγενείς του τύπου βούλωσέ το. Αν κάποιος έχει διαφορετική άποψη από αυτό που θεωρεί ο συγκεκριμένος χρήστης ή ο συγκεκριμένος διανοούμενος ή ο συγκεκριμένος κοινωνικός παράγοντας ότι είναι το πρέπον, ο υπόλοιπος, ο απέναντι δεν πρέπει να ακούγεται. Αν τώρα δεν σοφρονίζεται αυτός ο οποίος δεν ακούγεται, μπορεί να πάμε και στο σπίτι του, ας πούμε. Μπορεί να πάμε στη γειτονιά του, μπορεί να πάμε στη δουλειά του. Αυτό το πράγμα λοιπόν συνεχίζεται από ό,τι βλέπω σε ευρεία κλίμακα. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι δημοκρατικό να ζούμε σε μια δημοκρατία, αλλά προσέξτε όμως, να χειραγωγούν, δηλαδή έχουν μια έφεση στο μονόλογο. Οτιδήποτε αντίθετο από αυτό που πιστεύουν δεν πρέπει να εκφράζεται, δεν πρέπει να υπάρχουν φωνές ούτε άνθρωποι να το περιγράφουν αυτό. Και βέβαια εδώ έχουμε φτάσει στην άποψη ότι κάποιοι δημοσιογράφοι είναι αλήτες ρουφιάνοι δημοσιογράφοι, ARD όπως χαρακτηρίζουν κάποιοι κύριοι στο Twitter και στα υπόλοιπα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και κάποιοι άλλοι δημοσιογράφοι δεν είναι. Πώς το λέω αυτό? Εγώ είμαι ARD για κάποιους. Αυτοί που με χαρακτηρίζουν εμένα ARD στο Twitter είναι αυτοί οι οποίοι αναδημοσιεύουν σκέψεις, σημειώματα, τίτλους από συναδέλφους μας, οι οποίοι όμως έχουν μια διαφορά από μένα. Είναι αριστεροί δημοσιογράφοι. Εγώ που δεν είμαι αριστερός δημοσιογράφος, είμαι ARD. Οι αριστεροί δημοσιογράφοι δεν είναι ARD.
Υποθέτω ότι δεν το λες για εμένα. Αυτό ξέρεις.
Προφανώς.
Λοιπόν,
κλείνοντας να πω ότι αυτό βρίσκει την κοινωνία σε μια κατάσταση στασιμότητας. Δηλαδή, η αριστερά παρακολουθεί. Η αριστερά λέει, εντάξει, εγώ το παρακολουθώ. Δεν μιλάω, δεν σχολιάζω. Η άκρα δεξιά το χαίρεται, γιατί αν ήταν άλλες συνθήκες, προφανώς θα κάνουν τα ίδια και χειρότερα. Προφανώς. Λοιπόν, και εμείς συνεχίζουμε να είμαστε σε μια λογική τρόμου, όπου εδώ θα έρθει ένας τώρα και θα μου πει ψόφος, γιατί θεωρεί ότι εγώ είμαι φορέας κάποιου κόμματος. Και όχι φορέας των ιδεών μου.
Δύο πράγματα.
Και θα πω από πού ξεκινάει αυτό.
Ένα για την προηγούμενη μας συζήτηση.
Ναι.
Δεν πήγε ο κύριος Κατρούγκαλος στο όριο ηλικίας στα 67. Το πήγε ο κύριος Βρούτσης με τον νόμο 4093 του 2012. Ο κύριος Κατρούγκαλος άλλαξε τα ενδιάμεσα όρια το 2015.
Μάλιστα.
Ένα αυτό. Τώρα, πάω στο επόμενο. Σε ό,τι αφορά τους δημοσιογράφους. Ξέρεις πολύ καλά την άποψή μου ότι καλό είναι στις δημοκρατίες να μπορούν να έχουν βήμα όλες οι απόψεις. Όλες κρίνονται.
Στη θεωρία.
Και οι δικές μου και οι δικές σου και του Μπογιόπουλου και τον πριν από εμάς και του Γιώργου του Κολοκοτρώνη και της Στεφανίας και του Παρδάλη και όλων. Από εκεί και πέρα. Προφανώς και κρίνονται και κριτής είναι ο κόσμος. Γιατί η δικιά μας δουλειά είναι μια δουλειά η οποία κρίνεται σε καθημερινή βάση.
Ναι.
Τώρα, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Αν εξαιρέσεις σταθμούς, και συμπεριλαμβάνω και αυτόν τον οποίο μου δίνει βήμα, που επιτρέπουν την πολυφωνία, που επιτρέπουν την άλλη άποψη, την μειοψηφική, τη μειοψηφική, την ριζοσπαστική, τη ριζοσπαστική, την διαφορετική, και όχι την κυρίαρχη, την κυρίαρχη. Όχι την κυρίαρχη. Η αλήθεια είναι ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία τα μέσα πάνε με μία γραμμή, είτε από τη μία είτε από την άλλη. Αυτό είναι πρόβλημα στις δημοκρατίες. Είναι θεμητό, αλλά είναι πρόβλημα.
Φαντάζομαι, όπως πολύ σωστά είπες, εξαιρείς το Real FM και το Real
Group. Δεν
το είπα. Το είπες.
Γιατί ήμουν σαφέστατη.
Είναι ακριβώς
σαφέστατη.
Αυτό που τον διαφοροποιεί από τους υπόλοιπους.
Ήμουν σαφέστατη.
Ωραία.
Λοιπόν, γιατί ας πούμε, αν ήταν ένας άλλος σταθμός, εγώ δεν θα μπορούσα να δουλεύω. Δεν θα με άφηνα να δουλεύω, γιατί δεν θα υπάκουα στην κυρίαρχη γραμμή. Είναι σαφές και καθαρό αυτό το οποίο λέω. Από εκεί και πέρα, ο κόσμος είναι εκείνος που κρίνει. Ότι συμφωνεί με τον Παγάνη και δεν συμφωνεί με τη Γιάμαλη. Εγώ δεν είμαι εδώ για να κρίνω δημοσιογράφους άλλων μέσων. Τους έχω κρίνει για κλαδικά ζητήματα, όπως είναι η απεργοσπασία.
Μάλιστα. Θα σου πω όμως από που ξεκινάει αυτό, μόλις ολοκληρώσεις. Ναι.
Λοιπόν, στο βαθμό που οι δημοσιογράφοι δεν είναι ρομπότ και άποψη έχουν και δεν φυτρώσανε και δεν είναι μέσα από γυάλα, έχουν κάθε δικαίωμα, ιδίως όταν έχουν και ρόλο σχολιαστικό μπροστά από ένα μικρόφωνο, να λένε τη γνώμη τους. Οι γνώμες κρίνονται στη δημόσια σφαίρα όταν
πάμε
είναι δημόσιε και κρίνονται σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα.
Υπάρχουν
άλλο είναι να το πει
στο
καθενείο σου.
Είναι σαφές ότι κάποιες γνώμες σε κάποιους δεν αρέσουν, οπότε αυτοί κάποιοι αρχίζουν να απειλούν. Και πάμε τώρα, κατά την άποψή μου, πώς ξεκινάει αυτό. Ας πω πώς ξεκινάει. Ξεκινάει με περιστατικά σαν αυτό το πρόσφατο, όπου μια ακαδημαϊκός τόλμησε να γράψει στο Facebook ότι οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για την εθνική τραγωδία δεν θα έπρεπε να έχουν ούτε τοξικότητα ούτε βία. Αυτή η απαράδεκτη ακαδημαϊκός που τόλμησε να γράψει αυτό το ισχυρό πράγμα, τι έπαθε συνέχεια, βρέθηκε στο γραφείο της, στο πανεπιστήμιο, όπου κάποιοι της έκαναν, όρμησαν στην ουσία να ζητήσουν δήλωση μετάνοιας. Είναι αυτή η κυρία η οποία εξέφρασε αυτή την άποψη, ντροπή της. Mm-hmm. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Να πω λοιπόν ότι επειδή πρόσφατα συζητάγαμε για την πανεπιστημιακή αστυνομία, για το άσυλο, είναι προφανές ότι κάποιοι έχουν παρανοήσει.
Πώς πήγαμε από τους δημοσιογράφους.
Θα σου πω τώρα. Κάποιοι έχουν παρανοήσει και θεωρούν ότι άσυλο σημαίνει άσυλο για τις δικές τους ιδέες, mm-hmm. άσυλο για να μπορούν να τραμπουκίζουν όποιον έχει αντίθετη άποψη. Αυτοί λοιπόν, αυτά τα παλικάρια τα οποία ζήτησαν δήλωση μετάνοιας από την Ακαδημαϊκό, αυτά τα παλικάρια τα οποία λειτουργούν όπως λειτουργούν στα πανεπιστήμια σήμερα, ανεξέλεγκτα όπως λειτουργούν, δημιουργούν μια πεποίθηση. Και η πεποίθηση αυτή χύνεται, διαχύνεται στην κοινωνία. Και φτάνουμε στο σημείο μετά να λέμε ότι αφού αυτός ή αυτή λέει πράγματα τα οποία είναι απέναντι σε αυτά που ακούω, άρα αυτός δεν πρέπει να μιλάει.
Ένα λεπτό. Οι έκνομες πράξεις και πριν τους νόμους Κεραμαίος και πριν την πανεπιστημιακή αστυνομία αυτεπάγγελτα διώκονταν. Αν εσύ αποφάσιζες να χτίσεις έναν καθηγητή σου, ας πούμε, μέσα στο γραφείο του, κανονικά η αστυνομία μπορούσε μια χαρά να μπει μέσα και να σε μαζέψει που έχτισε τον καθηγητή. Είναι δουλειά της αστυνομίας που δεν έμπαινε.
Νομίζω δεν χρειάζεται να τρελαινόμαστε. Η πανεπιστημιακή αστυνομία δεν νομίζω να υπάρχει πουθενά.
Αυτό δηλαδή, λέω.
Φαντάζομαι θεωρητικά.
Λέω λοιπόν.
Δηλαδή εδώ δεν υπήρξε κάποια αστυνομία του τύπου ελάτε ρε παιδιά, τι θέλετε, ψύχρεμα, ένας-ένας σε μια κυρία μέσα. Μην την πανικοβάλλετε, μην την τρομοκρατείτε.
Λέω λοιπόν.
15 άνθρωποι μέσα
που
φωνάζετε.
Είναι σαφές. Επειδή ναι. με πήγες από το ένα ναι. θέμα στο
όχι,
άλλο.
Όχι, εγώ θεωρώ ότι σχετίζονται.
Ότι οι έκνομες πράξεις και πριν την Κεραμαίο, το Χρυσοχοίδη, την Όπη. Που πλέον, αν έχω καταλάβει και εγώ καλά, δεν υφίσταται, μπορούσαν ναι. να αυτεπαγγέλτως.
Αυτό πάντως είναι λεπτομέρεια.
Να μαζευτούν.
Η ουσία είναι ότι κάποιοι πρέπει ναι. να αντιληφθούν άμεσα, χθες, ότι το άσυλο, για παράδειγμα το πανεπιστημιακό, έχει στόχο να προστατεύει όλες τις ιδέες. Όχι μόνο.
Δεν
όχι
υπάρχει
μόνο.
Άσυλο, Γιώργο. Ήταν από τα πρώτα μέτρα που πέρασε
άρα,
αυτή η κυβέρνηση.
Άρα, που το καταργήσαμε, μπορούμε να τραμπουκίζουμε όποιον θέλουμε στα πανεπιστήμια.
Λέω το ακριβώς αντίθετο.
Λοιπόν, λέω
ότι
λοιπόν
και
εγώ.
Αυτοί που λένε ότι πριν ναι. λόγω ασύλου λειτουργούσαν αυτοί που λειτουργούσαν έτσι
ουσία,
μέσα στο πανεπιστήμιο,
ουσία, λοιπόν,
τώρα δεν μπορούν βάσει νόμου.
Να γίνει πεποίθηση στην κοινωνία, λέω.
Ναι.
Και να ξεκινήσουν από τα πανεπιστήμια, να γίνει αντιληπτό ότι άσυλο, δημοκρατία σημαίνει προστατεύουμε όλες τις απόψεις. Δεν σημαίνει άσυλο και δημοκρατία ότι προστατεύω εγώ που είμαι πιο δυνατός από σένα, τον εαυτό μου, και αν εσύ διαφωνείς, αν χρειαστεί θα σε δείρω κιόλας. Αυτό δεν είναι δημοκρατία, ούτε άσυλο. Και επειδή αυτό το αντιμετωπίζουμε παθητικά, αυτό έχει ήδη δηλητηριάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την κοινωνία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Καλοκαίρι του 19 ήταν όταν καταργήθηκε το άσυλο, πριν την πανεπιστημιακή αστυνομία. Και πριν καταργηθεί όμως το άσυλο, έπρεπε η αστυνομία, όταν γίνονται έκνομες πράξεις μέσα στα πανεπιστήμια, να μπαίνει μέσα και να τους μαζεύει. Μάλιστα. Άλλο είναι το ένα, άλλο είναι το άλλο. Από εκεί και πέρα, συγγνώμη, δεν ξεκινάει από 20 τύπους στα πανεπιστήμια
από
η τοξικότητα την οποία περιγράφεις.
Ξεκινάει από εκεί, διότι έρχεται μετά και συμπληρώνεται από λεπτομέρειες του τύπου, είδα, δεν ξέρω αν είδες εσύ.
Ναι.
Και μάλιστα το έχω σημειώσει γιατί πρέπει να αποδώσω στον άνθρωπο αυτό που έκανε τις μουτζούρες. Ναι. Είδα λοιπόν τις φωτογραφίες του ιστορικού τέχνης του Μεγακλή Ρογκάκου με τις πρωτομές τις βανδαλισμένες μέσα στο Εθνικό Μετσοβείο Πολυτεχνείο. Έρχεται λοιπόν και αυτή η εικόνα να συμπληρώσει την αίσθηση ότι δεν γλιτώνουμε από πουθενά και δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Mm-hmm. Όποιος θέλει κάνει ό,τι γουστάρει, μπορεί να πάει σε ένα μνημείο και να ζωγραφίσει ό,τι κουτσουλιά θέλει και ό,τι μαυρίλα έχει στην ψυχή του και να συνεχίσει να πορεύεται όπως και χθες και προχθές και όλοι οι υπόλοιποι να θεωρούμε ότι αφού δεν αλλάζει τίποτα σε αυτή τη χώρα, δεν υπάρχει καμία ελπίδα και θα συνεχίσουμε να φοβόμαστε εάν ζητήσουμε να γίνουμε μια κανονική χώρα με κανονική νοοτροπία.
Γιώργο μου, το κανονικό ποιο είναι, το να υπάρχει πανεπιστημιακή
το
αστυνομία
είναι...
ή το να μην βανδαλίζονται όχι. μέσα στους
χώρους. Το κανονικό είναι να ναι. μπορείς και εσύ να μπορώ και
δεν
εγώ να λέμε τη γνώμη μας.
Έξαλλος.
Μα έχω γίνει έξαλλος διότι μια γυναίκα τόλμησε να γράψει κάπου, καθηγήτρια,
ναι.
ακαδημαϊκός.
Ναι.
Τόλμησε να γράψει ότι παιδιά, ξέρετε, πρέπει να πενθήσουμε, πρέπει να διεκδικήσουμε μετά την αγωδία να είμαστε ασφαλείς και να επιβαίνουμε εμείς και τα παιδιά μας στα τρένα, αλλά όχι τοξικότητα, όχι βία, και πήγαν να τις αποσπάσουν δήλωση μετανοίας. Και δεν ασχολήθηκε κανένας. Και αυτό θεωρείται κανονικό. Όπως κανονικό θεωρείται όπου έχουμε πρωτομές να πηγαίνουμε να μουτζουρώνουμε. Ή αν μας βουτήξουν τις χάλκινες πρωτομές από το κέντρο της Αθήνας, να μην ψάχνει κανείς ούτε η αστυνομία. Και όλα αυτά θεωρούνται κανονικά. Και θεωρούμε εμείς ότι θα αλλάξουμε νοοτροπία και έχουμε μείνει πίσω εξαιτίας των πολιτικών. Όχι γιατί εμείς δεν έχουμε τη σωστή νοοτροπία. Εκεί θέλω να καταλήξω.
Επαναλαμβάνω. Από τον Αύγουστο του 2019 δεν υπάρχει άσυλο. Αλλά και πριν, όλο αυτό το οποίο περιγράφεις είναι ο ορισμός του πράγματος, το οποίο θα έπρεπε να παρεμβαίνει η αστυνομία. Άμα
μηνύματα...
η αστυνομία πίνει καφέ, ποιος φταίει?
Θα έρθουν 15 μηνύματα, θα λένε: για μάλλον κακός μιλάς. Παγάνι, βούλωσέ το. Σκάσε. Φτώ. Γιατί όλοι αυτοί είναι δημοκράτες που θα στείλουν τώρα μήνυμα. Είναι, επειδή λέει κάποιος ότι είμαι δημοκράτης, πάει να πει ότι είναι κιόλας. Αν δεν αντέχεις, όχι εσύ προσωπικά, αυτός που μας ακούει ή αυτός που πάει και
μας ζουρώνει. Εγώ αντέχω, αποδεικνύεται έμπρακτα.
Αν δεν αντέχεις την αντίθετη άποψη, τι δουλειά έχεις σε μια δημοκρατία μέσα? Εάν κοιτάς ένα μονόλογο, αν θες να επιβάλλεις ένα μονόλογο, τι δουλειά έχεις να είσαι σε μια δημοκρατία? Αυτό λέω.
Και
να το
αντιληφθούμε
ότι έχουμε πρόβλημα.
Και ρωτώ, επειδή ακριβώς όταν είπα το ίδιο από την άλλη πλευρά πριν, μου είπες ότι δεν είναι έτσι ακριβώς. Εγώ λέω στη δημόσια σφαίρα πρέπει να έχουν λόγο και βήμα και αυτοί που λένε ότι κάτι πάει πολύ στραβά στην ενημέρωση της χώρας, και αυτοί που λένε ότι κάτι πάει πολύ στραβά στη διαχείριση του προσφυγικού, και να μην θεωρούνται προδότες.
Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι πράγματι τα μίντια, όπως λες εσύ, έχουν μια γραμμή. Αυτό ισχύει μόνο σήμερα? Τα μίντια έχουν μια γραμμή σήμερα μόνο?
Νομίζω.
Χθες δεν είχανε?
Νομίζω.
Αν έχουν σήμερα μόνο, χθες δεν είχανε?
Νομίζω.
Προχθές δεν είχανε?
Αν με αφήσει να ολοκληρώσω, θα το πω τέταρτη φορά το νομίζω. Νομίζω λοιπόν ότι τέτοιο πράγμα, και δεν το λέω από την κοιλιά μου, το λέω έχοντας μιλήσει με εμπειρότατους δημοσιογράφους που είναι 30 και 40 χρόνια στο επάγγελμα, ότι τέτοια μονομέρεια δεν έχει ξαναυπάρξει. Πράγματι, κάθε κυβέρνηση επιχειρούσε να κάνει τσιφλίκι της στην ΕΡΤ, κάθε κυβέρνηση, μηδεμιάς εξαιρουμένης. Από εκεί και πέρα όμως, έστω στα ιδιωτικά κανάλια, υπήρχε ένα 60-40, ένα 50-50, ένα 70-30. Τώρα είμαστε
τώρα,
πολύ διαφορετικά.
Ενώ έχουμε αποδεχθεί ότι το μνημείο των νεκρών στη δημόσια τηλεόραση έχει κάποια σχέση με την πραγματικότητα.
Σου επανέλαβα.
Και συζητάμε τώρα για μονομέρεια.
Σου επανέλαβα. Καταρχήν, άμα θες να συζητήσουμε για το κλείσιμο της ΕΡΤ και με ποιους όρους έγινε και τι άλλο
ήταν
να κλείσει, να το
κάνουμε. Νεκρών. Στο βράβλιο χώρο της δημόσιας τηλεόρασης. Και νεκρούς.
Από το ένα θέμα
γιατί
στο
εδώ
άλλο.
Η πεποίθηση η ευρεία είναι ότι είχε νεκρούς. Γιατί πρέπει να έχουν μνημείο εκεί πέρα.
Το ότι οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ αποφάσισαν να κάνουν ένα μνημείο στον προαύλιο χώρο τους είναι ένα πράγμα το οποίο να το υποστηρίξουν οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ. Υπάρχει υποσπέρτ να το κάνει. Σου λέω κάτι άλλο. Σου λέω ότι στις μέρες μας υπάρχει μία μονομέρεια η οποία είναι εντυπωσιακή στα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ναι. Μπορούμε να επιχειρηματολογήσουμε για το ότι δεν υπάρχει.
Στο παρελθόν που τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης τον χαρακτήριζαν θεωρητικό του φασισμού, εκεί ήταν αντικειμενικά τα πράγματα και είναι γνωστό ότι ο σημερινός πρωθυπουργός είναι θεωρητικός του φασισμού.
Σου επαναλαμβάνω λοιπόν. Διαχρονικά η δημόσια τηλεόραση ήταν, είναι και μάλλον θα είναι τσιφλίκι της εκάστοτε κυβέρνησης. Mm-hmm. Πάντα με χαμηλές πτήσεις, τώρα με καλύτερες γιατί έχει σοβαρή ψυχαγωγία, σοβαρές σειρές. Από εκεί και πέρα, το τι συμβαίνει και το ποιοι επιτρέπεται τελικά να εργάζονται στα μεγάλα μέσα είναι ενδεικτικό από την πολυφωνία ή την μονομέρεια των απόψεων που μπορεί να ακούσει κανείς στις ενημερωτικές τους εκπομπές.
Μπράβο.
Αυτό λέει.
Άρα λοιπόν, αν έχουμε θέμα με τα μίντια, ας τα βάλουν λοιπόν αυτοί που έχουν θέμα με τα μίντια με τους εργοδότες, όχι με τους δημοσιογράφους.
Τι σε μένα το λες?
Γιατί εγώ δεν έχω δει καμία ανακοίνωση για εργοδότες. Δημοσιογράφους λοιπόν, ναι, συνέχεια στον τάκο. Και διάφορους μετά να τους προγράφουν κιόλας. Λοιπόν.
Γιώργο.
Έτσι.
Επαναλαμβάνω. Είμαι υπέρμαχος της άποψης ότι πρέπει να ακούγονται όλες οι απόψεις, ακόμη και αυτές με τις οποίες διαφωνώ. Ακόμη και αν τις θεωρώ απαράδεκτες στην ουσία τους. Όπως τα περί θυσίας, όπως άλλες καφρίλες που έχουν ακουστεί στη δημόσια σφαίρα από συναδέλφους μας. Από εκεί και πέρα υπερασπίζομαι μέχρι θανάτου το δικαίωμά τους να τη λένε την άποψή τους αυτή και να τη λένε ελεύθερα. Όπως κρίνομαι εγώ, κρίνονται και εκείνοι για τις απόψεις τους. Είναι
λοιπόν,
τόσο απλό.
Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Επειδή όλοι θέλουμε μια νότα αισιοδοξία σε κάθε πτυχή της ζωής μας, αλλάζουμε θέμα.